Азаттык радиосу сили. Алтынчы октябрь сишәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында Олсу Кырмаш. Бүгенге тапшыруда Казанда рәсмиләр универсиада вакытында татарларны таныту турында фикер алышты. Моның өчен конкрет адамнар ясаламы? Австралия татарлары Татарстан президенты вәгъдә иткән имамны көтә. Азатлык радиосы Австралиягә кемнең барачагын ачыклады. Азатлыкта бүген дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Башкорт оешмалары ана телен мәҗбүри укытуны туктату яклы булу өчен президент Рөстәм Хәмитовны гаепли. Хәмитов исә гаепне мәгариф министрына аударды. Республикада башкорт теле укытучылары арасында эшсезләр саны арта. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Көньяк Австралия татарлары Татарстан президенты вәгъдә иткән имамның килүе турында хәбәр якын арада булыр дип өмет итә. Президент узган ел сентябрь азагында Австралиядә булган иде. Татарстанда бу эшне бюрократик киртәләр тоткарлаган. Азатлык радиосы Австралиягә кемнең имам булып барачагын ачыклады. Нойяланы тыңлыйк.
Узган елның сентябрь ахырында Татарстан президенты Көньяк Австралия башкаласы Аделаидада татарлар белән очрашканда, аларның үтенечен хуплап Татарстаннан бер имам җибәрергә вәгъдә иткән иде. Бу вакыйга елдан артты. Аделаида татарлары әле дә вәгъдә үтәләр дип өметләнә. Көньяк Австралия татар җәмгыяте җитәкчеләреннән берсе Шөһрәт Вәли азатлыкка, бәлки имамның килүе турында хәбәр якын араларда булар дип белдерде. Әлегә без кем килә, кайчан һәм ничек килә аны белмибез. Бу мәсьәлә якын арада хәл ителер дип уйлыйбыз, ди Шөһрәт Вәли. Татарстаннан берәр гыйлемле имам килер дип бөтен Аделаидадагы татарларның да көтүен әйтә ул. Чөнки бу аларның барсының да күмәк теләге булган. Без монда татарлар өчен бер мәчет корырга, татар дини мәхәлләсе булдырырга телибез. Безнең монда Аделаидада төрекләр дә, гарәпләр дә бар. Аларның һәрберсенең аерым мәчете һәм шул ук вакытта аерым дини оешмалары да бар. Безнең үзебезнеке булмаганга я төрекләрнекене, я гарәпләрнекене барабыз. Инде үзебезнеке дә булса, нинди шәп булыр иде дип уйланабыз, ди Шөһрәт Вәли. Аның сүзләренчә, бүген Аделаидада 400-гә якын татар яшәй. Әгәр имам килә алса, алар барсы да аны үз итәр иде.
Бездә монда Аделаидада бер 300-400 якын кешеләр татарлар яши. Әлбәттә, үзебезнең имамыбыз булса, мәчетебез булса, бөтенсе киләләр. Шулай дип уйлыйбыз. Хәзер дә әйтәләр, шундый булса яхшы булыр иде. Безнең яшьләребез дә, безнең узарларыбыз да бөтенсе шулай төшүтәләк тә инде. Безнең татарларның мәчете булсын, имамыбыз булсын дип.
Ди Шөһрәт Вәли. Әлегә үлем җитем балага исем кушасы, ашлар үткәреп Коръән укытасы һәм башка дини мәрәсемнәрне үтисе булса, алар төрек я гарәп имамын чакыра. Әмма күңелләре белән яннарында татар имамы булуын тели. Безнең өлкәннәр дә, яшьләр дә үзебезнең имам булуын тели. Ул бит безнең гореф-гадәтләребезне дә, телебезне дә белә торган кеше булачак, ди Шөһрәт Вәли. Азатлык сәхифәсендә мөфти Йылдыз Фәйзне яклау һәм тәнкыйт кискенләшә дигән мәкалә дөнья күргәч, бу язма астындагы форумда үзен кардәш дип атаган берәү Татарстан дини идарәсен күз алдында тотып, ошбу адәмнәр яхшы мулла җибәрү урынына үзләренең әшнәләрен дингә бернинди катнашы булмаган, урыслашып барган бер телевидение хезмәткәрен тәкъдим итеп маташылар дип язып калдырды. Азатлык форумында исемен күрсәтмәгән икенче берәү Казаннан киткән имамның Русия хакимияте күзәтүендәге кеше булачагын да белдерде. Аның фикеренчә, Австралия татарларына чын имамны Төркиядән чакырырга, я булмаса үзләре арасындагы ышанычлы берничә кешене шул илгә җибәреп укытып кайтару кирәк. Азатлык радиосына Казаннан имам булып кемнең һәм кайчан барачагын ачыклау искерттән энә эзләүгә тиң булды. Татарстан дини идарәсендә мөфти вазифаларын башкаручы Габдулла хәзрәт Әтхәмов үзләренә киңәшләр алу өчен берәүнең килүен әйтте, әмма исемен кайда эшләвен хәтеренә төшерә алмады.
Мин хәзер исем фамилиясын тегәл хәтерләмим. Бер егет килеп, миңа да консультациялар алдылар. Бу нәрсәне президент апара куасы каршында дини оешмалар белән эшитә торган бүлек бар бит инде управление. Нәрсәдер оештырып, документлар әзерләп җирделәр. ismin hatırlamayım şu.
Dip bildirdi Abdullah Hazret. Tatarstan prezidentinin dini uyuşmalar bilen işçenlik idaresi hizmetkarı Vladimir Kozlov da birevinin Avustralya'ya imam itip jiberge hazırlanıwın indi bu işinin uzlarından Dünya Tatar Kongresi Başkarma Komitetine topşırılıwın bildirdi. Hazır imamını jiberge degen bu kursetme Dünya Tatar Kongresi Başkarma Komitetine topşırıldı. Bu işinin utalu vakıtı bitip gile. Biz özümüz de bir ay devamında onların nerse bilen şügüllengenlerin bilesi biz kilgen idi. Avustralya'ya kimnin barışağına kilgen de bu sıravını onlarga yollarga kerek. Dedi Kozlov. Kongres Başkarma Komiteti reisi orınbasarı Ринат Валиулин сүзләрен шу анда эфир телеканалында эшләүче Булат Ишмөхәммәтов барашак.
Иншалла үзебез иштырып эшләп җибәрәбез, нахашурын белән шөгыльләнәбез, ничек итеп итәргә, чөнки анда бит тегендә җибәргән аңа хөкүмәт күп мәдәр җул расходларын бөтенесен күтәргә тиеш инде. Әле ул тимбалия, оказывается, Булат Ишмөхәммәтов дигән җегет икән инде ул, тимиясы да бар икән хатыны белән дип китте дип аңладым мин аны. Анда бит теге перелетлар, айберлар, бөтенесе аларын үзебез итәбез инде конгресс ашашланы. Бик авыр мәсьәлә, чөнки икенче ил анда бит теге реальны бөтенесен нюанслары күп. Менә ул бик күп юридик вопрослар белән бәйле, чөнки монда ничегрәк иттереп ул суммаларны итәргә, ничегрәк иттереп нәшуларны эшләтергә, шул эшләр белән без шөгыльләнәбез. Инде кандидатларны сайлау итү алары безнең прерогатива булмады.
Диде Уәли Уллин. Ишмөхәммәт Фазатлык радиосына нәкъ аның Австралиягә баруы узган елның декабр айында ук президент тарафыннан хәл ителүен, әмма бу эшнең төрле түрәләрнең бүгенгә кадәр сузуларын белдерде. Аптырагач ул бу хакта Твиттерда президент кода җибәргән. Шуннан соң гына без кузгалган. Мин президентка бик рәхмәтлемен, ди Ишмөхәммәтов.
Зур авырлыклар булган вакытта мин аңа курсынча Твиттерга, әмма ничектер анда яздым. Ул шул ук вакытта бер атна вакытында бөтен проблемаларны кичерде. Алар мен президентка бик рәхмәтле.
Узган елның күзендә аңа бу тәкъдимне мөфти Илдус Фәйз ясаганлыгын да әйтте. Аның сүзләренчә, тагын берничә намзат каралган, әмма алар үтмәгән. Ишмөхәммәтов резюме җибәргән булган башкалар арасыннан ул сайланган. Ишмөхәммәтов Казанда туып үскән, 2000 елдан Киев Ислам университетында укыган. Башта 3 ел көндезге бүлектә белем алган, һәм аннан соң читтән торып укуга күчкән. Анда үзен Украина мөфтие Әхмәт хәзрәт Тамин укытуын әйтә. Ишмөхәммәтов бу укуын бетереп кайткач 3 ел дәвамында Болгар мәчетендә белем бирә. Аннан соң ди мәхәлләләр арасында кытыршылыклар килеп чыгу сәбәпле Яңа гасыр телевидениесенә күчәргә мәҗбүр була. Анда 3 ел дәвамында Туган җир тапшыруын алып бара. Бүген эфир телеканалында хәбәрләр бүлегендә эшләй. Ишмөхәммәтов Хәлидә исемле хәләл җефете һәм 3 яш ярымлык Нариман исемле улының үсеп килүен дә әйтте.
Австралияга Казаннан кемнең имам булып барачагын Наил Алан ачыклады.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Праг.
Җибетүгә Казанда туристлар кимеде. Әлегә аларның күпме керем китергәне билгесез, ләкин туристлар Казанны үз итә башлады дияргә була. Бигрәк тә Болгар һәм Зия объектлары ачылгач, анда баручылар арткан икән. Бу хакта Азатлыкның Казандагы хәбәрчесе Ленар Мөхәммәдиевка Казанда гид булып эшләүче Илнур Низамиев сөйләгән. Илнур сүзләренә караганда, һәр кешенең үз кызыксыну даирәсе бар. Балаларга бер нәрсә, олыларга икенче темалар кызык. Мәсәлән, регионнардан килүчеләр аквапаркны сөйли икән. Җәй буе Чаллыдан килгән дельфинарий эшләп килә. Шундый күңел ачу чыганаклары яшьләрне күбрәк үз ягына аудара икән. Татарстанның читтә яшәүче татарлар исә Казанның мөселманлыгы белән танышырга тели. Шулай ук православ дине тарафдарлары өчен дә Казан чит ят түгел, монда изге ана сурәте бар. Шуны күрергә телиләр. Бөтен дөньяга таралган татарлар өчен Казан рухи башкала. Алар өчен бу шәһәрдә Тукай, Мәрҗәни, Сәйдәш кебек шәхесләр без иҗат иткән. Урыс дөньясы өчен Казан Толстой, Горький, Ленин яшәгәне белән бәйле. Шуның хакта белергә телиләр. Һәркем үзенә кызыкны таба, кемдер спорт чаралары өчен махсус Казанга чыга, яисә музыкаль фестивальләрне күрергә дип килә, дип сөйләде Илнур Низамиев. Чит илдән килүчеләр күп түгел икән. Әлегә гомуми саннан 7-10% гына тәшкил итә. Дистәләгән гид Казанда инглиз телендә сөйли ала икән. Төркиядән, Кытайдан, гарәп илләреннән туристлар күп. Аларга экскурсияне үз телләрендә оештыралар. Эшмәкәрләр еш мөрәҗәгать итә. француз, қытай тілі түркімлер үшін гидлар бар. Шәхсен Иннур үзі Түбән Новгород, Уфа, Оренбур, Мәскәу татарларын туған тілді сөйлеп қуандыра екен. Шетел үшін ғадетте экскурсиялар инглизше алып барыла. Ресми затларының Татарстан башқаласының туризм өлкесіне қатынашуы дегеннен, қойбір шақта оларының бірді ойламыша башқарған ішләрі ерекке өтіп керә деп ортақлаша Илнур. Шолық болғар қонақханасын іске алсақ, ләкин әрлеп кіне олға кетіп болмас, башқа яқларынан позитив табарға тырышабыз. Іске Қазан бистесін әйтіп өтесі келе тарихи биналар жимерек хәлді. Өзекке келгенде іске мәшетлер, шеркәулер түзікләндіріле. Туристлардан ешқына Қазан турында тәсірлерін сұрарға ярата екен гид Илнур. Бірінші болып башларына Рубин футбол клубы келе, екінші орында Қазан кермәне, чөнки ул ЮНЕСКО мирасына кертілген. Шуңа күрә бик белгіле объект екен. Оңай көрінішлерден бар бір Қазан спорт һәм музыка шаралары белән җәлеп итә икән халыкның. Зур шараларға шит регионнардан туристлар агыла. Универсиада өчен объектлар төзелә, әле эшләнәсе эшләр күп, ди Илнур. Менә шундый эшләнәсе эшләр дигәннән, узган атнада Казанда татар дөньясы дип аталган чираттагы түгәрәк өстәл сөйләшүе 2013 елда Татарстан башкаласында узачак универсиада һәм анда татар милләтен һәм аның гореф-гадәтләрен танытуга багышланды. Татарстан халыклар дуслыгы йортында узган бу чарада галимнәр, универсиаданы оештыручылар, язучылар, депутатлар, җәмәгать эшлекләре катнашты. Чыгыш ясаучылар универсиаданы оештыруда гына түгел, аны уздыру барышында да Татарстан татар халкын бер яктан бөтен дөньяга таныту кирәклегенә басым ясады. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитетының Казан бүлеге рәисе Фәрит Мифтахов җитәкчелегендә оештырылган җыелышта башкарыласы эшләргә кагылышлы резолюция дә кабул ителде. Бу сөйләшүдән соң азатлыкка күп фикерләр, реакцияләр, тәкъдимнәр килде. Алар турында соңрак хәзер исә сөйләшүдә яңгыраган берничә чыгыштан өзекне тәкъдим итәбез. Рәсмиләр татарны универсиада вакытында танытуны ничек күзаллар
Нинди мәсьәләдә хәл итәргә дигәч, менә без уйланып та, менә универсиада килеп җитә, уенда татар дөньясында ул Казанда гына, Татарстанда гына шундый зур дәрәҗәдә дәүләтен дөнья дәрәҗәсендә сайлана түгел, һәм шул ук вакытта менә безнең татарларны да, татар телен дә, татарның гореф-гадәтләрен дә нинди дәрәҗәдә дөньяга танытып калырга шундый мөмкинчелек булганда, шуны бергәләп эшләргә, чөнки менә безнең башка төбәкләрдә яшәгән, чит илләрдә яшәгән татарлар да безнең Казанга килеп, универсиадада катнашсалар, карап шунда һәм шул ук вакытта Казан белән танышып, безнең белән бергә булып, шундый теләктә бар.
Универсиада беренче чиратта ул безнең милли горурлыгыбызны күтәрә торган зур халыкара проект. Шуңа күрә без аны милләтебез өчен беренче чиратта максимум кулланырга тиеш булабыз. 170 илдән вәкил киләчәк. Без аларга әлбәттә Татарстан Республикасының милли йөзен күрсәтергә, бик матур итеп мәдәниятебезне, тарихыбызны күрсәтергә тиеш булабыз. Бу Юнайштайн хәзер дирекция тарафыннан эш алып барыла. Бик югары дәрәҗәдә булмаса да, ләкин ныклы адымнар ясала инде. Беренче чиратта инде интернет сайтыбыз читтелдә хәзер эшләп килә. Аннан соң мәдәниятебезнең матур күрсәтү дип атап үттем. Бу инде менә ачылыш, ябылу тантаналарында без инде программаны керттек. Аларны милли блоклар булачак. Безнең тарихыбызны чагылдырган милләтебезне. Шулай ук мәдәниятебез белән бер яктан без инде телебезгә бик зур игътибар бирергә тиеш булабыз. Хәзер инде күреп торабыз. Шәһәрдә инде язулар татар телендә дә чагылыштырыла башлады. Төгәл матур телдә. Бу юнәлештә инде без университет белән бергә эшлибез. Тел әдәбият институты белән телемдә дә торабыз. Шуңа күрә менә бу универсиаданы без барлык төбәкләрдә танытырга тиеш булабыз. Беренче чираттан үзебезнең милләтебезнең горурлыгын.
Бу универсиада инде әйтелгәнчә Россия Федерациясе өчен бик әһәмиятле, ләкин шул ук вакытта Татарстан өчен икеләтә әһәмиятле. Чөнки biz şuşa zor bütün dünya spor bayramı neticesinde özümüzün Tataristanımızını, Tatar halkın bütün dünyaya tanıta alırız. Bu tanıtu elbette bizden kulta. Tanıtunun kulemi de onun sıfatı da. Üniversitenin ütkarlı oranın tiyişli milli kaloritka turu kitiru bilen birge üniversitenin üzen ütkarlı barışında da biz Tatar halkın matur itip ahlaklı itip zor halık itip tarihli halık itip kürsetirge tiyişimiz.
Men hatın kızlar bularak biz hiç de bir taraf bulamayız kiyim meselesinde. Çünkü şimdi bizden şunun bir zor hıyalımız var. Татарстанымызда да, Ресей көлемінде да, бүтін дүниеде да татар костюмын популярлаштыру. Енді ол әлеккеге бұрынғы костюмны түгел. Бүгінгі заманна, заманаға яқын болған, замана тәләпләріне туры келген костюмны хатын-қызлар арасында пропагандалау. Хәм, универсиадада да, ол хатын-қызларымыз, урамда да, қонақлар білен аралашқанда да, милли киімнен болсалар, ол дегенде бізді милләтебез өчен нур өстенә нур булар иде.
Рәсмиләр Казанда үтәчәк универсиада вакытында татарларны таныту юллары турында сөйләде. Чыгышларны тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә видеода карый аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Гомер буе әкият тыңлап үскән татарга бу сүзләргә дә ышанырга туры килә инде дип яза Казаннан Айрат исемле укучыбыз. Танытты бит инде Татарстан туган илләренә кайткан татарларны ик уралтасыз калдырды. Вәгъдә белән генә фатир булмый ул. Алда шу дөнья күләм ышандыру дәвам итә. Менә шул инде чын барлык. Универсиададан соң төкерәм сезгә халкым дип кенә зур итеп язасылары кала ди Айрат. Тимир юл вокзалы, аэропорт, автобуслар татарча игъланнарны кеше күлкесе дәрәҗәсендә бузып бирәләр. Башка халыкка түгел татарларга да ошамый торган ямсыз, тузсыз, сыйфатсыз дикция дә. Урыс телле кешеләр ясыймы соң игъланнарны? Телне белү мәҗбүри ди Шуашстаннан Фәрит Гыйбаддинов. Самарда Татарстан мәдәният министры урынбасары гала-концертта татар телендә чыгыш ясап уятка калдырды. Язганны да татарча итеп матур гына укый алмады. Гафу үтенә янәсе ул Азербайҗаннан кайткан. Татар телен киемен, ризыгын ата тик телне генә камил белми. Миңа дисәң урмайдан кайт, татар илендә эшлисең икән, татар телен генә бел. Залда бөтен кеше оялып башын иудып утырды. Хәленнән килмәсә Татарстан исеменнән сәхнәгә чыкмасын. Шундый хәлләр универсиада вакытында да булырга мөмкин. Бөтен министрлыкларда эшләүчеләргә татар телен камил белү өчен имтихан, аттестация үткәрергә ди Фәрит Гыйбаддинов. Тәкъдимнәр тагын бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Камил исемле укучыбыз урам исемнәрен һәм башка атамаларны татарчадан русчага, аннары инглиз теленә түгел, ә турыдан инглиз теленә тәрҗемә ясарга кирәк ди. Чөнки татар атамаларын дөрес русчага тәрҗемә итүче юк, барда ски килеп чыга. Һәм Уфадан оса Азат исемле укучыбыз 5 тәкъдимен язып җибәргән. Бар урам кибет уйышма тукталыш исемнәре татар телендә дә булу, җәмәгать транспортында диктор тавышы белән тукталышларны ике телдә игълан ителүе, татар теле реклам тактаклары күп булу. Концертларда халык җырлары һәм биюләренә заманча эстрадага караганда күбрәк урын бирү. Авыл фольклор коллективларын укучы балаларны җәлеп итү. Татар милли ашлары шелтәрен оештыру, Макдональдс тибындагы ләкин экопродуктка басым ясап һәм башка тәкъдимнәр язып җибәргән Азат исемле укучыбыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез универсиада вакытында татарларны һәм аларның гореф-гадәтләрен таныту өчен нинди юллар, нинди чаралар тәкъдим итәр идегез? Рәхим итеп Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә языгыз. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар халкының милли мәҗлес рәисе урынбасары бер үк вакытта Тәлгат Бариев рәислегендәге Татар иҗтимагый үзәгенең шәһәр оешмасы рәисе Фәйик Таҗиев Татарстанда 19 июльдә булган вакыйгаларга аерым карашта тора. Үз фикерләрен ул Звезда Поволжья газетасында дөнья күргән приказына поверить дигән күләмле мәкаләсендә бәян итте. Шул мәкаләнең дәвамы чыгарга тиеш иде. Басманың соңгы 1-2 атна эчендә чыккан соннарында Фәйик Таҗиевның мәкаләсе күренмәде. Моның ихтимал сәбәпләре һәм мәкаләнең нәрсә турында булырга тиешлеге турында Фәйик Таҗиев белән безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләште.
Халык арасында бу газет беркадәр демократияле дип санала. Ләкин алда әйтеп китергән мәкаләнең басылмавы авторның үзендә һәм башкаларда да сораулар тудырды. Язманың икенче өлеше ни хакында? Шушы сорау белән без Фәйик әфәнде Таҗиевка мөрәҗәгать иттек. Мәкаләнең газетта басылмаган өлешен ул кыскача безгә бәян итте.
Минемчә, Татарстан Дәүләт Шурасының чираттан тыш уздырылган утырышында нидер ваһабиҗиларны тилгесе урында Русия хакимияте белән Татарстан җитәкчелеге арасындагы мөнәсәбәтләрен тәгаенләргә кирәк иде дип саныйм. Кызганычка каршы Татарстан һәм Казан җитәкчеләре Универсиада, Свияжск, Болгар объектларын төзү белән бик нык мавыф китеп, республиканы дәүләтчелеге хакында бер нәрсә дә эшләмиләр төсле. Универсиаданың Казандагы татар рухын бетерүгә юнәлдерелгән булуы турында язганнар иде инде. Югыйсә, урыс һәм татар телендә латин шрифтларында эшләнгән урам һәм йорт күрсәткечләрен ник алыштырырга иде. Янәсе, урыс һәм инглиз телендә булса, универсиадага дип Казанга килгәннәр өчен җайлырак булачак. Әле бит чит илләрнең бер генә шәһәрендә дә урам һәм йорт күрсәткечләрен олимпиадага яисә бүтән чарага карап алыштырганнары юк. Аннары Илдус Фәйзов һәм Вәлиулла Якуповны Русияның орден мужествосына бүләкләү мантыкка туры килми дип саныйм. Хәзер инде Фәрит Салманга Андрей Первозванный ордены бирсәләр дә гаҗәпләнәсе юк кебек. Федераль хакимиятның Татарстанда сәяси кыткы оештыручыларны акча түләп тотуы, татар теле укытуны мәктәптән кысырыклап чыгаруы, Универсиада, Свияжск, Болгар кебек объектларны тезене куплавы, Татарстан дәүләтчелегенең гамәлдән чыгаруга юнәлтелгән эшләрнең бер өлеше булып тора дип саныйм мин. Мәсәлән, Татарстан Конституциясе үтәлешен саклыйм дип ант биргән Минтимер Шәрифович Шәймиев президентның соңгы көннәрендә татар телен ата-ана үз балаларына өйрәтергә тиеш дип интервью биреп калдырган иде. Янәсе, мәктәп урысча гына булырга мөмкин. Ә татар балаларын үз илендә үзе өйрәтергә тиеш татар теленә, татар әдәбиятына. Шуңа күрә Минтимер Шәриповичны Столыпин медале белән бүләкләнүгә лайыклы дип саныйм мин. Патша Русиясенең эчке эшләр министры вазифасында үзе башкарган премьер-министр Петр Аркадьевич Столыпин 1909 елның 19 сентябрендә Синутның обер-прокуроры Луктяновка менә нәрсәләр язган. С 1905 года среди татар Поволжья стало усиленно развиваться национальное оживление, получившее религиозную окраску и выразившееся и в устройстве мечетей на небольших деревнях, и в открытии школ и издании литературных произведений. Повсеместно у татар возрос интерес к просвещению и стремление к сознательной жизни, к национальному самоопределению. Очевидно, что при таком положении мусульманский вопрос в России не может не считаться грозным. Поэтому всякое активное проявление магометанства заслуживает самой решительной борьбы со стороны правительства.
1905 елдан Идел буе татарларында милли тернәкләнү күзәтелә. Аның шалымнары кечкенә авылларда мәчет, мәктәпләр төзегәндә дә әдәби әсәрләр бастырганда да ачык шагыла. Татарларда мәгърифәткә, аңлы тормышка, милли билгеләнүгә кызыксыну артты. Шушы вазгыятьтә мөселман мәсьәләсен Русиядә куркыныч дип санарга кирәклеге ачык. Шунлыктан мөселманлыкның һәр актив күренеше хөкүмәт тарафыннан кискен көрәшкә лайык.
1910 елның январында мәгариф министры катнашында Столыпин особое совещание по выработке мер для противодействия татаро-мусульманскому влиянию в Поволжском крае деген махсус кеңәшмә үткәре. Әлбәттә, ул урыс халкын агартуны кирәкле дәрәҗәдә күтәрми торып, аларның икътисади халәтен яхшырту мөмкин түгел дигәндәй аңлатма да яза. Әмма ул урыс халкы өчен генә, әмма татарларны надан калдыру өчен аны үз телендә укытуга каршы була. Шул ук вакытта Столыпин татарлар турында түгел, финнар турында да кайгырта. Ул аларны һаман үз телләрендә сөйләшүенә нык борчыла. Столыпин моннан тыш демократиягә каршы булган. Ул беренче думаны, икенче думаны куып таратуга зур өлеш керткән, өченче думага сайлауларны үткәргәндә бик тә фәрәләмешкән дигән язмалар да бар. Әйтәләр, янәсе Чуровның хәрәмләшүе, Столыпин хәрәмләшүе янында балалар уенчыгы гына. Столыпин репрессияләренә каршы бары тик Лев Толстой гына тавыш күтәргән. 1905 елгы революция бер ел эчендә акырлап сүнгән, әмма айрым террористлар калгандыр ул вакытта. Шулай да аларның саны беренчектә 6000 булмаган. Столыпинның законсыз указы буенча 7 хәрби эшлек суды карары белән асыла. Шуны истеп тагын 6000 кеше язалап үтерелә. Шуңа күрә Лев Николаевич Толстой «Дәшмикала алмыйм» дигән язма белән чыга. 19 июльдә Казанда булган үтерештә дә 200 кеше яисә 600 кеше катнашмаган бит инде. Ник бу кадәр кешеләрне, аларны кулга алып, кимсетергә, ник аларны интектергә иде? Бу минемчә бары тик ныкла аларны ныкла бастыру өчен, курку салу өчен эшләнгән чара. Әмма бүген рус интеллигенциясе арасында Лев Николаевич Толстой да, Владимир Короленко да юк.
Баекта җыеп, әлеге язмасында 1905 елдан соң Столыпин күрсәтмәсе белән Русиядә 206 газетаның ябылуын, күп кенә мөхәррирләрнең мәхкәмәгә бирелүен дә искә ала.
Фаик Таҗиев белән Гафиулла Газиз сөйләштем. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкорт җәмәгатьчелек оешмаларының аксакаллар шурасы сорау белән бер төркем башкорт җәмәгатьчелеге республика президенты Рустам Хәмитовны мәхкәмәгә бирде. Президент Рустам Хәмитов журналистлар йортында җирле матбугатка башкорт теле республика мәктәпләрендә мәҗбүри укытылмаячак, аны теләүчеләр генә укыячак дигән булган. Башкорт аксакаллары аның бу сүзләрен башкорт теленең урыс теле белән бер рәттән дәүләт теле булуы әйтелгән республика конституциясенең 1-нче һәм 47-нче маддәләренә каршы килә дип тапканнар. Алар шулай ук моны президентның антын бозуы ди. Ул гына да түгел, эшсез калган башкорт теле укытучылары һәм башкорт мәктәпләре мөдирләре арасында Хәмитовның бу сәясәте белән ризасызлык көчәя. Президент исә мәгариф министры белән очрашып, бөтен гаепне аңа аударды. Рәмзи Табулаев бу һәм башка яңалыклар турында сөйли.
Президент Рустам Хәмитов республикала теркәлгән яңа сәяси фирқәләр вәкилләрен кабул итте. Башкортстан президенты менән очрашуга 12 яңа фирқа җитәксе килде. Республикала әлегә 23 сәяси фирқаның төбәк бүлексәһе теркәү алган. Рустам Хәмитов илдә күп партиялылык тохыплавын белдерде, чөнки төрле фикерләр араһыннан объективты һайлап алуы ла еңел. Икенсеннән барлык фирқәләр кәңәшләшеп эшләй ала дине Башкортстан президенты.
Уже идет процесс образования новых политических партий в соответствии с теми решениями, которые принимались в последнее время на уровне Государственной Думы, на уровне российских властей. И на сегодняшний день Минюст направлено более 200 заявок на регистрацию партии. У нас то только прошли в республике регистрацию 23 региональных отделения политических партий. То есть все идеологическое поле, скажем так, заполняется или заполнено. И с одной стороны это условно хорошо, поскольку букет многоцветный получается.
14 октябрьдагы сайлауларда партиялар саны күп булуга карамастан, халык гадәти өйрәнгән 4 партия өчен генә тавыш биргән. Бул юлы сайлау бюллетеннәрендә фирқалар саны 20-нән ашып китте. Мәгълүм булуынча, быел Россиядә сәяси фирқалар турында канунга үзгәрешләр индерелде. Ул партия булып теркәлергә теләүчеләр өчен катмарлыкларды бетерде. Мәсәлән, элек юстиция министрлыгында 40 мең агзаһы булган партия гына теркәлһә, хәзер 500 агзалы итә. Хөдемтәле сайлауларда Бердәм Рәсәй, КПРФ, Гадел Рәсәй һәм ЛДПРдан тыш быга тиклем беркем дә белмәгән атамалы партияларда катнашты. Әйтергә кирәк, халык өйрәнгән фирқалар өчен тавыш бирде. Һәр һайлау һәм референдумдагы кебек, бул юлы ла Башкортстан халкы әүдемлек күрсәтте. Дөйем алганда, муниципаль һайлауларда 1,252,000 ярым самаһы кеше катнашкан. Ягъни, һайлау хукугына ия булгандардың 77%-тан ашуы участкаларга килгән. Тәтешле, Ермәккәй, Бакалы, Илеш, Сакмагыш, Федоровка, Благовар, Нуриман һәм Авырғазы районнарында һайлаучылар аеруса әүдемлек күрсәткән.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстанда мәктәптәрдә башкорт телен укытуга бәйле кыю-кыю белдерүләр яңгырай башланы. Белгестәр әйтүенсә, уларның республика президентының мәгариф министры Әлфис Хаязов менән сорашуына туранан-тура бәйле булуы ихтимал. Бер һүз менән әйткәндә, республика президенты был сорашуда мәгариф министрын оптимальләштерү дигән һүзне дөрес аңламауда гаепләгәйне. Ошо сәбәпле яңа уку йылы башланыр алдыннан күп мәктәптәрдә башкорт теле укытучылары эшсез калды. Иде икенсе башкорт гимназиясе Өфөнең Димбистәһендә башкортса бердәнбер уку йорты. Башкортса мәктәп. Әмма бында теләгән һәр башкорт балаһы укый алмай, ди мәктәп итәксеһе Дамир Әхмәтьянов.
Районда бит милләтле карамай балалар бүтәле килә инде карарга яраклы. Быел бетендә менә 5 беренче класс астык. Шуларның икеге башкорт классы, өчеге рус класслары булды. Ну, улар рус класслары булгала, барыбер башкорт телен бүген гимназияда укыйлар, дәүләт теле булара. Башка мәктәптәрдә аны бетерләр, бетенде бетереп киләләр. Ә бездә бүтәне укый. Менә шу карарды быелдан башланды бетенде. Кала хакимияте башлыгы Иркыш Мөхәммәтович үзе әйткән яңынан карарга дип. Һәм менә милли гимназияларга, милли мәктәптәргә ул карар алдагы елдан кагылмаячак. Менә безнең кала идаралыгында да булды ул сөйләшү, корылтайда да ул сөйләшү булган. Милли гимназияларга ул кагылырга тиеш түгел.
Ата-әсәләр иһә балаларды башкорт теленә укытуды балалар бакчасыннан ныклап башларга дигән фикер белдерә. Чөнки күп сорақта балаларын башкорт балалар бакчаларына биргән ата-әсәләр борсулырга мәҗбүр. Кескәйләр башкортса түгел, русса өйрәнәти ата-әсәләрнең береһе Алмаз исемле атай.
Минем өлкән малайма 13 яшендә иң тәүдә ул да башкорт балалар бакчасына йөрәнә. Бер ул да русса белмәенсә барды бит инде. Русса шунда өйрәнде ул. Башкорт балалар бакчасы булса да, нишен дигәндә, балалар анда да нишләптер ул телендә һөйләшеп бармадылар бик. Ата-әсәләре лә мин моны күзәтүемсә, гел русса һөйләштеләр балалар белән. Ул милли балалар бакчасы булгач, ул бер адым алдарак атларга тиеш менәсә. Чөнки бөтен халыкның хәле әллә ни яхшырак түгел бит инде. Башка халыклар белән сагыштырганда хан ягыннан да шуңа күрә бер ике адым алда атларга тиеш. Күпләр бит патриотлыкты дөрес аңламай. Улар уйлай, мына күңелеңдә халкың өчен янак икән, анда кайдадыр ниндәйдер анда агайлар синең өчен халкың өчен борчылып ниндәйдер указ яздыр да понедельниктан барыклар исәпләнер дип уйлай. Улай түгел бит инде. Улай заманалар үтте, кеше үзен алдарга тиеш түгел. Несен дигәндә, патриотлык ул бүгенге килгән, бүгенге көндә ул нәмәне сарыф итү менә. Халкым өчен, милли проблема өчен, вазифалы урында утыра алма, ява эшсәңме, закон көтеп, ниндәйдер положение көтү, ул вакыт үтте, нигезен дигәндә, хәзер хатта дәүләт кимәлендә әле ниндәйдер кагыз ятындар икән закон хәзер менә талап итеп сыга икән халык, уны нишләптер милләтчелек итеп карыйлар. Монда берни дә милләтчелек юк, монда ябай кешенең теләге үз балагына туган телен өйрәтүе.
Әлбиттә, башкорт балалар бакчаларында рус телен өйрәнүгә тәүсел игътибар бирү башкалада гына күзәтелә. Стәрлетамак калаһында милли юнәлештәге Толпар балалар бакчасында хәл бөтенләй башкаса. Оешма итәксеһе Симфира Ибраква.
90-нчы елларда башланды бу эш. Үзебезнең балаларыбызны үстерергә, үз әсәтен өйрәтергә дигән һәм 95-нчы елда шул балалар басан аскан вакытта әлбиттә авырлык нәмә безнең килеп туды. Балаларды ию. Балаларның ата-әсәләре үзләре ошо телдә белмәү аркасында балаларды йөрсен тукталыштарга белдерүе калдырып китә торган. Сагыштырып караганда, әлбәттә, без һуга үскән балалар. Ошо башкорт телен, ошо башкорт тарихын, мәдәниятенә һуфап, һәм без нык рухсыз балалар үсәбез дәр ул сит өлкәләрдә. Сөнки кайда барма рухса һөйләшү, кайда барма нинди генә дәвердә булмаган, нинди генә кабинетларга кермә, монда тик рухса апайлары һәм рухса агайлары утыралар. Шуңа бында 76 елда укырга килгәс, миңа әлбәттә бик авыр, нәмә менән авыр булды. Бик күп программадан торып калганыбыз. Әмма ләкин аман да ошо көнгә кадәрем безнең авылда һәм күрше авылда 2 класста үттем дип әйтәм бит. Аман да ошо башкорт теле хакланып бара.
Балалар бакчасында башкорт телен өйрәнү түңәрәге эшләй башлаган. Түңәрәк итәксеһе Лира Яппарова.
Калалагы башкорттар һәм алдан килгән башкорттар инде. Улар айырма бик зур. Чөнки әле ата-әсәләре дә башкорт телен онытып баралар, һәм шул балаларга инде ата-әсәләре менән бергә телне өйрәтәбез.
Бында үҙ уңғандары ла бар. 5 яшьлек Дина Назирова Урал Батыр Кубайырын ятлап беренсе урында алған.
Кешем атап килмәгән, килеп аяк басмаган, дүрт ягын диңгез ураткан булган тибер урын.
Республика президенты белдерүенсә, мәгариф системаһын оптимальләштерү башкорт телен кыйырһытуга кайтып калырга тиеш түгел. Һәр хәлдә мәгариф министры алдында укытучыларды кыу юлы менән түгел, ә торлак коммуналь һәм башка юлдар аша мәгариф тармагын камиллаштырырга максат куелды. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфө.
Әзрәк карамаслармы, бурылмаслармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбезмени, харыктар кебек.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәктә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонент кына безгә
бичкка бит акча юк, тегеләр алып китәләр дә ул аксаны.
Әлбәттә басым бар, басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткәнбез инде, булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижал.
Башкортстан җитәкчелеге республиканың суверенитет декларациясе кабул ителү көнен билгеләп үтте. Президент Хәмитов шулда туңайыннан үткәрелгән зур җыелышта уңышлар белән беррәттән үзе таянардай команда булмауында әйтеп китте. Уфадагы хәбәрчебез Карим Яушев Уфадан атналык күзәтүдә Хәмитовның идарәне бер йодрыкка туплый алмау сәбәпләрен барлый һәм республикадагы милләтара вазгыятькә бәя бирә. 11 октябрьдә исә милли хәрәкәт активистлары 200ләп кеше башкорт мәнфәгатьләрен кайгыртуда ярдәм сорап Берләшкән милләтләр оешмасына мөрәҗәгать кабул итеп митингтә үткәрдем. Кәрим Яушевны тыңлыйк. Азатлыкта Уфа авазы.
Гадәттәгечә, быел да Башкортстан җитәкчелеге Башкортстанның дәүләт мөстәкыйльлеген суверенитет игълан итү турында декларация кабул итү көнен билгеләде. Гадәттәгечә, республиканың хакимият тармаклары вәкилләре, хезмәт алдынгылары тантаналы җыелыш үткәрделәр. 9 октябрьдә оештырылган бу чарада төп чыгышны республика президенты Рөстәм Хәмитов ясады. Ул да Рәхимов чорындагыча Ягъни, гадәттәгечә, әлеге бәйрәмгә республиканың зур казанышлар яулап килүе турында сөйләде. Шулай да Рөстәм Хәмитов бер проблеманы ачык итеп билгеләде. Һаман булса, үзе таянырдай идара итү командасы булмавын. Цитата. Бүген хакимиятның жоқларға, яисә узак мыштыртарга хакы жок. Безгә бердәм килешеп бар идара дәрәҗәсендә дә президенттан башлап авыл советы башлыгына кадәр тиз һәм бәрәкәтле эшләүче команда кирәк. Республика белән идара итүнең нәтиҗәле моделен булдыру бу заман таләбе. Цитата тәмам. Әлбәттә, бу сүзләр ачык хакыйкать җимеше булып тора. Рәхимовтан калган һәм шактый дәрәҗәдә милләтчелек, ришвәтчелек, туган-тумашачылык йөнәге тоткан кадрлардан команда төзергә маташу Хәмитов өчен маташу гына булып кала. Хәмитовның Рәхимов шырыннан калган кайбер министрларны яңа кабинетка кертергә маташуы аларга карата җинаять эшләре ачылу белән тәмамланды. Икенчеләре булдыксыз, өченчеләре туган-тумашасын ияртып килә. Шулай маташа торгач, Рөстәм Хәмитов хәтта Башкортстан министрлар кабинетын үзе җитәкләргә мәҗбүр булды. Хәмитовның команда төзе алмавының бер сәбәбе итеп, аның министрларны нигездә башкортлардан билгеләвен күрсәтергә була. Кагыйдә буларак, Рәхимов шырында ук бик югары урыннарны биләгән андый шәхесләр республика тәхетеннән төшкән, әмма миллиард сумнар шаплап тулган акча капчыклар өстендә утыручы икес президент һәм Хәмитовтан айырмалы буларак үзенең башкортлыгын исбат итәргә мәҗбүр булмаган Мортаза Рәхимовка тугры булып калалар. Шул ук вакытта Шулык Рәхимов берничә интервьюсендә Хәмитовны кешеләр белән эшли белмәүдә, команда төзи алмауда гаепләп чыкты. 12 октябрьдә ProUFO.ru сайтына биргән интервьюсендә Рәхимов янә бер кат Хәмитовны тәнкыйтьләде. Цитата. Сез үзегез күреп торасыз. Нинди кадрлар буталчыклыгы хөкем сөрә. Мисал өчен, Нефтекамада, Ушалыда, Сәнәгать министрлыгында инде 3-нче тапкыр җитәкчене алыштырдылар. Шундый хәл күпчелек министрлыкларда, алаларда һәм районнарда күзәтелә. Мондый суллар белән эшләрлек республикадагы хәлләрне кулында тотарлык команда төзеп булмый. Цитата тәмам. Һәм шуннан соң ул Хәмитов чыгышындагы мажор тональностьтагы фактларны кирегә борып, республикада бар өлкәдә дә артка китеш бара дип раслый. Шулай итеп, Мортаза Рәхимов янә үз кешеләренә сигнал җибәрә. Мин Хәмитовны санга сукмыйм. Әлбәттә, бу фактлардан чыгып кына Хәмитов тирәсенә тупланган, әмма Рәхимовтан аерылмаган башка түрәләре махсус рәвештә ниндидер саботаж белән шөгыльләнәләр дип раслап булмый. Бәлки аларның күпчелеге фәкать булдыксыздыр. Әмма факт факт булып кала. Бүген булса президент Хәмитовның ныклы, ышанычлы, нәтиҗәле эшләүче идара итү командасы юк. Һәрхәлдә суверенитет игълан итү көненә багышланган тантаналы җыелыштагы чыгышында Хәмитов моны ачык итеп үзе таныды. Хәмитовның чыгышында нәрсә әйтүе түгел, ә нәрсәне әйтмәүе тагын да мәгълүматлырак. Шулай, аның чыгышында Күп милләтле республика җитәкчесе чыгышында бер генә милли яисә милләтара проблема да күтәрелмәде. Ул гомумән бу теманы урап узды. Ә бит андый проблемалар өеме көннән-көн зурая бара. Башкорт телен мәҗбүри предмет буларак республика мәктәпләренә тагуга каршы ризасызлык көннән-көн көчәя. Республика интернет сайтларындагы социаль челтәрләрдәге материаллар моны ачык итеп дәлилли. Республика татарларының бер генә милли проблемасы хәл ителми. Ә менә татар мәктәпләре саны җылына дистәләп кими бара. Суверенитет игълан итү көненә багышланган президент чыгышында бер тапкыр да суверенитет сүзе искә алынмады. Ә менә 11 октябрьдә Уфада 200-ләп кеше катнашларында башкорт милли оешмалары үткәргән митингта ул сүз һәр чыгышта диярлек искә алынды. Ул чыгышлардагы төп тезислар митинг ахырында Русия һәм Башкортстан президентлары исеменә тәгаенләнеп кабул ителгән резолюциядә беркетелгән. Резолюцияның башында ук башкортларның хукукларын, 2007 елны Берләшкән Милләтләр Оешмасы кабул иткән төп халыкларның хокуклары турындагы декларация кысаларында билгеләү таләп ителә. Ул декларацияга ярашлы рәвештә төп халыкларның үз билгеләнешкә, җиргә, территориягә һәм ресурсларга, телләренә хокуклары беркетелә диләр резолюциядә. Шулай итеп, башкорт милләтчеләре республикадагы милли тигезсезлекне хокукый терәк белән ныгытырга ниятлиләр сыман. Ни дисәң дә, бүген дә, кичә дә Башкортстанның бюджеты нигездә башкорт телен, мәдәниятен үстерүгә тотыла. Акчалы урыннарга түрә итеп башкортлар гына билгеләнә. Күрәсең, башкорт милләтчеләре һәм алар артында торучы башкорт элитасы мондый хәлне киләчәктә дә Русиягә демократия адашып булса да килеп кергән хәлләрдә дә сакларга тели. Аңлашыла ки, моның ише резолюция хатларның поты сукыр бер тиен. Чөнки аны кабул итүдә фәкать башкорт вәкилләре генә катнаша. Республика халыкларының 80%-ын тәшкил итүчеләр моңа кушылырга гына түгел, каршылар. Иң беренче чиратта татарлар. Чөнки татарларның танышулы башкорт империясы тудырган милли сәясәт кысаларында яшисе килми. Урыслыкыннан да гарык булган инде татар халкы. Азатлык өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлык радиосы.
Удмуртияда олылар дип бер көн белән генә шикләнмәделәр. Ай буе өлкән яшьтәге кешеләр өчен ниндидер чаралар оештыралар. 400 меңнән артык пенсионер яши республикада. Алар бүген ничек яши? Ижадагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина безне Әхмәт Вәлиевләр гаиләсенә чакыра.
Ерактан күз явын алып тора Әхмәт Вәлиевләрнең йортлары. 41 ел элек яшь гаилә Назим Хәйдәр улы белән Әлфия Рәшит кызы Әхмәт Вәлиевләр Татарстанның Әгерҗе районыннан Ижау шәһәренә күчеп киләләр. 40 ел элек сатып алынган агач йортның кыссасы гына калган. Назим ага ләрен тулысынча үзгәртеп корган. Һөнәре буенча шофер, әмма төзелеш эшләрендә тулысынча үзләштергән.
Минем уй булай, әгәр дә син яшьтән бирле эштән курыкмасаң, яшәргә була. Эштән куркырга кирәкме? Мин бүтән нәрсәне үз кулым белән эшләштем, мин авырлык сизмим. Рәнәсе инде ул, карап торсаң, куркып торсаң, бер эштән барып чыкмай. Башта инде дөрес булса, бу тәгәрә трукле, әкрен-әкрен шулай әндем инде. Бу ине без 73-нче елны алдык. Бу ине кысасыга калды дигән калганнарын җиткердек инде акрын-акрын.
Капкадан керү белән җылы яклардагы кебек хис итәсең үзеңне. Октябрь ае җитүенә карамастан ямь-яшел виноград агачы үсеп утыра. Аның ботаклары астында җәйге сөт көннәрдә ял итеп утыру тәнгә дә, җанга да рәхәт дип уртаклаштылар Әхмәт Вәлиевләр.
Быел уңыш бик күп булды. 40 килограмм виноград алдым, Аллага шөкер.
Ишек алдында тузан басмый, хуҗа асфальт җәйгән. Идә дә тормыш итү өчен барлык шартлар тудырылган.
90-нчы еллар белән чагыштырганда, хәзерге көндә безгә яшәү җиңелрәк. Аллага шөкер пенсияләр биреп торалар, магазиннардан нәрсә аласың килсә шул бар. Без шушы тормышка бик канәгать. Хәзерге вакыттагы тормышка.
Әле өлкәннәр мин каядыр эшләмичә, өйдә безнең хуҗалык белән генә шөгыльләнеп, тормышны алып бара аламы? Әллә инде эшләргә дә кирәкме?
Үзебезнең хуҗалыкта пенсиягә чыкканнан соң инде бакчачылык эшләре белән шөгыльләнә башладык. Төрле җирләрдән алып кайттырып, виноградлар утыртып, карбызлар утыртып, шулай иттереп көн күреп ятабыз. Балалар белән инде менә ыныклар белән аларны карашып, булышып торабыз.
Лайыклы ялга чыккан өлкән яшьтәге кешеләр каядыр эшләмәсә дә, үзенең пенсия акчасына һәм үзенең хуҗалыкта нәрсәдер үстерепме, мал карапмы, димәк, яши ала.
Мин шулай уйлыйм, үзебез инде шунда талыкларны асырап торабыз инде, шушы пенсиябез белән яшәп, көн күрәбез.
Ул акчаны бит тота белергә дә кирәк.
Тотабыз, Аллага шөкер, сузабыз, сартабыз.
Әхмәт Вәлиевләр икесе дә Әгерҗе төбәгеннән, авылдагы авыр тормыш шартларыннан кызын саклап калу ниятеннән Назым агага Әлфия апаны кияүгә сорап килгәч, әнисе шәһәргә алып китсәң генә бирәм дигән.
Әгерҗе районы мин үзем Тирса авылыннан, иптәшем күрше авыл Мортовидан. 10 классны бетергәч 17 яшемдә Назым белән таныштык, иләнештек. Ул безгә кызага килгәч тен әнкә әйтте: "Син кияү буласы кеше, если Ижевскага китсәң, мин сиңа кызны бирәм" диде. Назым ризалашып шуннан соң монда килеп ялды, иң шушында килдек. Хәзер 41 ел бергә яшәйбез.
Шәһәргә килеп урнашып та югалып калмаган яшь гаилә. Эшкә дә урнашкан, малын да тапкан, балалар да үстергән.
Монда килеп тормыш кара башлагач кызыбыз туды. Бик җиңелдән булмады инде. Башта авыррак булды. Аннары соң шәһәр тормышына ияләшеп киттек. Эшкә кереп эшләй башладык. 25 ел посылторак базасында эшләдем. Аннары менә ялга чыктым.
Мин шофер, 68 елдан бирле окуп чыктым да, ошондон бирле шобер болуп иштедим пенсияга кадар. 44 жыл.
Алар бир-бирсин бир сөздөн һәм күз карашынан аңлыйлар. Тәрбиялі балалар үстереп, ылы юлга бастырганнар Рәхмәт Вәлиевләр. Гаиләгә килгән зур кайгы, кызларының шикәр ширеннән вафатын кичерергә дә бир-бирсин аңлау ярдәм итә. Рәхмәт Вәлиевләрнең 40 елдан артык татыл матур тормыш итүләренең бер сере дә юк.
Гаиләдә бир-биреңне аңлау өчен, бир-биреңә терәк булып яшәү өчен иң беренче чиратта нәрсә кирәк?
Иң беренче чиратта мәхәббәт кирәк. Шунсыз булмай. Без яшьлей иләнештек, Әлфияга 17 генә яшь иде, иләнешкән вакытта. Бик дустарабыз, Аллаһка шөкер. Мәхәббәт бөтенесен алып бара.
Һәм ул яшьлектәге мәхәббәтне, ул ялкынны саклау өчен тагын нәрсә кирәк?
Бер күз карашың шул җитә. Мин шулай уйлыйм.
Дөрестән дә гаиләдән тәртип ул атадан тора. Атаның күз карашы, атаның тәрбияләве, аннары соң ул гомер буена тәмәке тартмады. Ишкешелек белән шөгыльләнмәве балаларга үрнәк булып торды. Шуңа күрә алар тәртипле булып үстеләр. Аллаһка шөкер иншалла. Инде дин юлында йөриләр, яхшы эшләрдә эшлиләр. Иптәшем ярдәм итә. Без икебез генә торабыз хәзерге вакытта. Улыбыз килеп бикмәк булыша, оныкларыбыз 7-нче класса укый зурысы. Алар булышалар, бакча эшләренә, өй эшләренә. Алар белән бергә тормыш күрәбез. Ике балабыз бар иде. Берсе 24 яшендә вафат булды. Аңа уже 16 ел инде. Улым Сельхоз академияны бетереп, Альтон оешмасында баш механик булып эшли. Ә киленебез шунда бухгалтерлекнең
уртасында мәчеттә төзелә. Безнең улыбыз анда да катнашалар.
Анда да бик актив катнаша. Аннары соң мәчеткә җирләр, оныкларым җири, намаз вакытларын калдырмайлар буш вакытларында. Менә без аларның шундый дингә бирелеп китүләренә бик нык риза булып яшәйбез.
Гаиләдәге тәртип, кешеләргә карата гаделлек, һәр эштә тырышлык буыннан буынга күчкән. Татарлар 7 буын нәселеңне белергә кирәк диләр. Назимага гаилә шәҗәрәсен төзегән. Шәҗәрә 9 буын вәкилләрен үз эченә алган.
Мырдыбай авылында әткәйнең энесе тора. Дворятның энесе Мансур абыйдан башлана. Ул да бик күп беләдер ие. Аннан башланды инде ул. Әткәйнең үгәй атасы әйтеп калдырган бабаларының исемнәрен. Шуннан китә-китте инде ул. Мин беләм, әткәй миңа әйтеп калдырды дип әйтте дә ул. Мин аннан язып киттем. Менә шул иң беренче инде бабайларының исемнәрен. Аннан соң шуннан әкренләп-әкренләп башланды. Бер ел дигәндә җыеп бетердем. Күп туганнар читтә кайбер сезнең үзе белән күрешмәдем, телефон аркылы сөйләштек. Бер кеше аркылы шулай сөйләшеп инде кайбер сезнә инде үземә барырга туры килде. Шулай бер елга якын җыйдым мин аны.
Назимага Рәхмәтвәлиев 200-дән артык туганнарын барлаган. Улы да, оныклары да нәсел агашы белән кызыксына икән. Улы оныклары гаилә шәҗәрәсен мәктәптә дә кулланган.
Безнең оныкларга 9 буын булай инде. Минем әткәйнең әтәсе эш малай булганнар. Эш малай шуннан башланган инде бу шәҗәрә.
Әйтәләр бит инде 7 буынны белергә кирәк дип әйтеп. Дөрестән дә менә сез үзегезнең 7 буынны барлагансыз. Иң беренче сезнең гаилә башында кем булган?
Иң беренче гаилә башында бигана дигән бабай булган. Ширмиш булган, ул шул ширмиш бабайдан безнең гаилә башланган. Аннан аның улы Бик Батыр булган. Бик Батырдан туган Габдулла, Габдулладан туган Хисмәт бабайыбыз. Хисмәт бабай инде бу минем бабайның әтесе була. Аннан соң минем бабай туган, минем бабайдан соң әткәй Хайдар инде туган.
Санадыгызмы, ничә кеше барлыгы җыела? Әле бөтенесен дә туплап бетермәгәнсез?
200-дән артык. Кизен артык әле барсы да җыелып бетмәде. Әле әнкәй ягыннан җыясым бар. Ансының өчен атышы төшәле бәймен әле.
Талантларга да бай әлеге нәсел. Танылган шәхесләр дә юк түгел. Аларның берсе шагыйр, Татарстан Язучылар Берлеге агзасы Чыңгыз Мусин.
Чыңгыз абай Мусин бик якын туганыбыз булып чыга. Аның әбисе белән безнең бабай бер туган булып чыга. Чыңгыз абай Мусин Татарстан Язучылар Берлеге агзасы китаплар яза, җырлары бар аның, бик күп шигырьләр яза, китапларында бүләк итте миңа.
Чыңгыз Мусиннең китапларын гаиләдә яратып укыйлар.
Бик яратып укыйбыз аның шигырьләрен. Маршта чыккан китеп катырабыз.
Бүген өлкәннәргә хуҗалык эшләрендә улы оныклары ярдәм итә. Уллары Назир Ижау шәһәре үзәгендә күтәрелгән мәчет төзелешендә дә актив катнашкан икән. Аның кичкенә улы Нияз әле мәктәптә укымый. Ул әби-бабасы янында бик еш була. Бакчада мул булып үскән уңышны җыярга кулыннан килгәнчә булыша. Ул алдан ук кисәтеп куя икән. Аннан башка уңышны җыймаска. Әхмәт Вәлиевләр гаиләсе үз бакчаларында төрле-төрле җиләк-җимеш яшелчә үстерәләр. Бакчада берничә сорт виноград агачы да бар. Алар хуҗаларны сөендереп, мул уңыш биргән.
5 еллык минем кулга виноград бутагы килеп эләкте дигән кебек. Шул бутаклардан үсмәстә дигән мин аны шулар тамыр җыеп киттеләр дә шуннан башланды ул шул ике бутактан башланган иде. Шуннан кызыксынып киттем. Тон бутан елларны инде кыяр мазаны үстәдер инде. Кызыксынып киттем дә хәзер инде үсеп башладым. Үзем үстерәм бутаклардан инде. Исәп тулам инде булмаганнарын икенче төрле сортлар. Аннан соң шул ук елны утырткан ием Астрахан шикләүге. Ул да үсеп китте.
Удмуртияда бик сирәк кеше үстереп карагандыр. Назым ага Астрахан шикләүге утырткан. Агач инде зур булып үскән. Ул да тиздән оңыш берер дип өметләнә хуҗа.
Менә хәзер без еланларга быел шикләү булар дигән ием. Булмады әле быел. Шмитадан артык инде. Аннан соң 2 ел элек гранат утырттым. Китеп гранатым бар.
Гранат, лимон, афлисон, мандарин агачлары да бар. Ә менә арахис шикләүген республикада утыртып караган кеше юктыр.
Менә арахис шикләүге, арахис шикләүге үсә. Быел утыртып карадым әле ничек пешәрем икән дип. Бездә үсәрме юкмы дип уйлаган ием. Апрельнең 15-ндә стаканга утыртып куйган ием. Июнь башларында апшырып утырттым, ул шешкә ата башлаган инде. Сары шешкә ата атайкан бик матур шешкә. Шуннан үсеп китте, үсеп киткәчтен баран кебек иеп куйдым. Бер нәрсә үсәрме юкмы дип караган ием. 5-6 шикләүге чыкты. Әле ваклары күп тибендә. Шуның өчен мен хәзер урамда суык булгачтын парникчинә утырттым яңадан. Үсеп ята әле. Менә инде хәзер бер ай апкеп утыртканга шикләүге дә бар. Киләсе елга узатып караймын. Мен бер тутар итеп.
4 дистә ел дәвамында авыр эшләрдә эшләп, өлкәннәрнең сәламәтлеге дә какшаган. Поликлиникаларда табибка керү өчен берничә сәгать чиратта утыру аларга җиңел түгел. Әле җитмәсә, аларны күп еллар тикшереп торган табиб башка эшкә күчкән. Шифаханәдә тәртип юк, дип уфтанып алды Әлфия Әхмәтвәлиева.
Сәламәтлек төрлечә була инде. Хәзер уже 60-ка таба бара сәламәтлек азрак какшады. Ярай иптәшем Кырымда мине яратып, хөрмәт итеп торучы иптәшем бар. Кирәк чагында даруын биреп, шулай итеп бергә яшәп ятабыз.
Табибларның, врачларның мөнәсәбәте сезгә. Сез бит инде каядыр шифаханәгә барасыздыр, илгә киләләрме? Әллә инде сезнең үзегезнең таныш врачыгыз бармы?
Безнең үзебезнең таныш врачларыбыз юк. 3-нче поликлиникага җирибез. Андагы врачлар бик әйбәт, әйбәт мөнәсәбәттә. Ну, менә соңгы вакытта бик күп врачлар китте безнең больницадан. Шуңа күрә мөрәҗәгать итәр идем андагы врачларның китү сәбәбен белергә. Безнең участковый булып эшләгән врачыбыз бик әйбәт иде. Игә килеп, хәлләребезне белеп, ошоттагы кешеләрнең хәлләрен белеп, шулай Айсаен бер килеп Богданова Ольга Александровна. Хәзерге вакытта тоже расчет алып китте. Больницаларда кешеләр бик күп, 4-4 сәгать чират торабыз дару алырга. Шуңа күрә инде сорыйбыз андагы тәртипне тикшереп карарга.
Әйтергә кирәк, Әхмәтвәлиевләр төшенкелеккә бирелми. Алар уллары, ныклары, туганнары белән аралашып, матур итеп яшәргә омтыла. Сәламәтлекләрен тренажерларда ныгыта, ныклары да алардан калышмый, ә күңелләрен гармунда уйнап күтәрә. Дөрес, Назым ага, хәзер гармунны кулыма сирәк алырга туры килә диде. Башка мәшәкатьләргә өстенлек бирелә.
4-нче класста укыганда абыем армиядан кайткан гармунын миңа бүләк иткән иде. Шуннан башланды инде ул. Әкрен-әкрен өйрәндем. Авылда, клубларда уйный торган идем. Хәзер менә сирәк кулга тоттым инде гармунны. Азрак күңел тулганда дигәндәй, күңелле булганда азрак уйнап алам.
Жауда яшәүче Әхмәт Вәлиевләр гаиләсендә безнең хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булып кайтты. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlykның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш булды. Сау булыгыз.